Apolisi mu kitundu kya Kampala n'emiriraano erangiridde ebiragiro ebijja ebikakkali eri ku mikolo egy'olukale era nga bino byetaaza n'atabategesi b'ebivulu ab'ebyemizannyo ng'emipiira wamu n'enkuŋŋaana ennene endala ez'abantu okufuna olukusa okuva eri minisitule y'ebyobulamu olw'akabiri k'ekirwadde ki Ebola. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weyesigire yagambye nti ekiragiro kino kigendereddemu okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola mu bifo ebikuŋŋaaniddemu abantu abangi omuli okuba nga besemberera nnyo ddala. Ono yagambye nti poliisi ate kyagenda kubanga nate nga ekakasa oba okukuuma ekifo awali emikolo okutuusa nga n'ate abategesi banjudde bulungi ekiwandiiko ekitongole okuva eri minisitule y'ebyobulamu okuli engeri ey'okwekuumamu ekirwadde kino kya Ebola nga bino bisiddwako omukono omuwandiisi w'enkalakkalira. Oweyesigire yakubiriza n'ate abategesi b'ebivulu okugondera ebiragiro ebijjo bino wakati mu kulabula nti enkuŋŋaana zonna ezitakakasiddwa oba ebivulu si byakukkirizibwa kugenda mu maaso.